case you missed it.
Dan para pendengar Voice of America, bersama kita pagi hari ini sudah ada salah seorang pianis terkemuka di dunia, Mas Ananda Sukarlan, yang baru-baru ini mendapat penghargaan luar biasa dari Italia ya Mas ya?
Iya, dari Presiden Italia, Sergio Mattarella.
Selamat pagi Mas Ananda, apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi.
Senang, baik-baik. Saya sih sedang di Jakarta ini, jadi memang penghargaannya dikasihnya di Jakarta akhirnya.
Akhirnya di Jakarta ya, tapi penghargaan ini ada diterimanya pada awal November, cuma baru dianugerahkan minggu lalu, apa dua minggu lalu begitu ya?
Dua minggu lalu, ya sebetulnya tuh ini anugerah ini harusnya diberikan kepada orang-orangnya tuh di Italia, pas Italian National Day itu bulan Juni. Mm-hmm. Jadi harusnya diserahkan oleh Presiden Italia sendiri, Sergio Mattarella. Tapi kan ini ada pandemi nih.
Iya.
Walaupun udah ditanda tangan dan udah resmi Juni lalu, karena nggak ada upacaranya ya, kayaknya saya sih nggak dikasih tahu. Mungkin yang lain juga nggak dikasih tahu ya pas bulan Juni ini, waktu itu gitu loh. Jadi saya nggak tahu sampai November ini.
Ini salah satu gelar kesatriaan Italia tertinggi di negara ini ya?
Iya, jadi mereka memberi gelar itu kepada biasanya 80-100 orang sipil ya, per tahun, tiap tahun.
Berarti dari berbagai macam bidang pekerjaan ya, jadi bukan cuma musisi, tapi juga bisa aktivis, bisa politisi, bisa wartawan begitu ya?
Iya, dari sains, penelitian, filantropi, ya seni juga gitu. Pokoknya tuh yang apa berhubungan dengan Itali, katanya berjasa buat Itali, dan hubungan negara kami dengan Itali gitu loh. Dan juga untuk kemanusiaan ya.
Dan
gitu,
Mas Ananda gitu, diberi penghargaan ini karena dinilai ikut memperkenalkan musik Italia di berbagai belahan dunia, juga memperkuat hubungan kerjasama Indonesia-Italia begitu ya?
Iya, katanya sih gitu. Tapi emang saya sejak tahun 2000-an tuh hubungan saya lumayan erat sih dengan Italia. Jadi bukan dalam bidang seni juga, tapi juga dalam bidang pendidikan ya. Ya. Saya udah ngajar juga di sana sebagai dosen tamu selalu. Misalnya di Akademia di Santa Cecilia di Roma, itu akademi musik tertua di dunia sebetulnya. Terus kemudian ya saya sebetulnya memperkenalkan juga musik Indonesia di Italia, jadi itu juga salah satu ininya ya, pertimbangannya. Ya selain tentu aja kalau memperkenalkan musik Italia sih, kita sebagai pianis, well piano itu kan memang ditemukannya di Italia ya oleh Bartolomeo Cristofori. Yeah. Jadi emang apa musik Italia emang sebenarnya udah mendunia sih kalau buat saya. Saya kira segala elemen itulah. Jadi sebenarnya ini adalah penghargaan bukan karena apa yang saya perbuat, tapi apa yang selama ini saya telah lakukan gitu sih. Dan dubes di Indonesia, Benedetto Lateri juga bilang bahwa ini semacam lifetime achievement lah gitu loh.
Apalagi Mas Ananda dikenal gigih dan juga konsisten. Saya lihat betul bagaimana misalnya saja musik-musiknya Ismail Marzuki yang bahkan generasi sekarang barangkali nggak kenal ya. Tapi akhirnya jadi bisa kenal lagi gara-gara dibawakan oleh Mas Ananda di berbagai simfoni.
Iya gitu antara lain. Terus Ismail Marzuki juga saya kawinkan dengan musik opera Italia. Waktu itu kerjasama dengan Pavarotti Foundation, jadi yayasan Pavarotti yang dipimpin oleh jandanya. Nicoletta Pavarotti itu meminta saya untuk kerjasama. Dua tahun lalu saya bikin karya yang judulnya I Wish Pavarotti Had Known Marzuki.
Wow. Gitu,
jadi melodinya Melati di Tapal Batas saya gabungkan dengan operanya Puccini.
Waktu itu bagaimana gitu respon para pendengar Italia waktu pertama kali menyimak?
Mereka ya pertama surprise dia. Ya jadi bisa lihat gitu bahwa sebenarnya musik tuh di mana-mana sama. Walaupun kita punya tangan nada yang berbeda, punya harmoni yang berbeda, tapi sebenarnya kita tuh berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan sebetulnya komunikasi ini jauh lebih efektif daripada komunikasi bahasa, kalau menurut saya ya sebagai musikus. Karena ini langsung ke emosi ya. Jadi tanpa perantara kata-kata segala macam, yang bisa sebetulnya kata-kata itu kan sering bisa dipakai buat berbohong gitu loh. Saya rasa kalau musik itu lebih sulit, bahkan buat saya sih impossible ya, untuk berbohong lewat musik ya. Musik yang artinya nggak pakai kata-kata, artinya musik yang benar-benar not gitu loh.
Not, apa not, adanya ya?
Iya, sekarang ya itu musik itu jadi dimainkan oleh banyak sekali pianis di Italia dan jadinya mereka jadi kenal musiknya Ismail Marzuki. Itu efek positifnya sih.
Betul, betul. Siapa tahu malah mereka akhirnya jadi pengen datang dan tahu lebih banyak lagi. Ini pernah bikin apa aja Ismail Marzuki begitu kan?
Amin, amin. Pertama nge-Google dulu. cari tahu dulu Ismail Marzuki seperti apa gitu loh.
Nah, Mas, kabarnya juga akan membawakan teks proklamasi kemerdekaan dalam konser apa dalam komposisi. Bagaimana kira-kira tanggal 1 ya, Mas ya?
Iya, jadi nanti hari Selasa ini teks proklamasi itu yang dibuat oleh Soekarno yang dibacakan tanggal 17 Agustus 45 itu saya bikin musik, saya mainkan dari rumah pengasingannya Bung Karno di ND di Flores. Itu nanti ditayangkan di YouTube di kanal budaya saya jam 7 malam waktu Indonesia Barat.
Kenapa memilih teks proklamasi dan jauh banget dipentaskan yang langsung dari Flores? Pasti dalam maknanya.
Iya, kami bikin tribute untuk Soekarno. Itu produksinya Dirjen Kebudayaan dari Kemdikbud. Ya salah satunya itu yang paling penting dari Soekarno ya legasinya adalah itu kan proklamasi Indonesia. Dia sebagai founding father. Tapi juga di konser itu saya mempersembahkan karya-karya seniman yang dulu dekat dengan Soekarno. Seperti pelukis Sujoyono. Jadi lukisannya ada di situ. Terus saya juga bikin musik dari puisinya yang dia bikin berdasarkan lukisan itu. Lukisan itu judulnya My Queen, Ratu Saya ya. Itu tentang istrinya. Dan istrinya itu kebetulan adalah soprano pertama di Indonesia, Rose Pandanwangi. Sekarang usianya udah 90 lebih sih. Itu dari lukisan itu jadi puisi, terus jadi musik. Itu dari Sujoyono, terus juga ada puisi dari Sitor Situmorang. Terus ada juga kisah tentang Kartosuwiryo. Jadi waktu itu bagaimana Soekarno menandatangani surat untuk hukuman mati Kartosuwiryo. Itu cuma 1 jam konsernya. Tentu sedikit sekali ya untuk bisa menggambarkan keseluruhannya Soekarno. Tapi semoga ini bisa merepresentasikan lah sedikit tentang Soekarno, tentang kehidupannya di ND. Karena di sana dia juga merumuskan Pancasila sih. Di sana dia merumuskan Pancasila dulu, terus kemudian kan tahun 45 proklamasi, terus ya salah satu kejadian dalam pemerintahannya yang paling berat untuk dia adalah menandatangani surat hukuman mati untuk Kartosuwiryo yang sebetulnya temannya sendiri, teman sejak zaman remaja ya.
Dan nanti Mas juga mengajak penyanyi tenor Nico?
Yeah. Yes, Nico, Nicodemus Lucas, dan sengaja saya ngajak dia, di antara teman-teman penyanyi saya lainnya, tentu aja karena dia ya memang nyanyinya bagus banget, dia salah satu bakat terbesar ya di kalangan anak muda di musik klasik. Tapi juga karena Nico itu kan keturunan Cina, jadi saya ingin menunjukkan bahwa proklamasi dan kemerdekaan Indonesia itu adalah milik semua orang ya. Jadi bukan hanya milik golongan mayoritas atau agama mayoritas. Enggak, saya ingin menunjukkan di saat-saat seperti ini bahwa kita semua adalah Indonesia, termasuk golongan-golongan minoritas, keturunan Cina, agama yang berbeda, agama minoritas, dan segala macam.
Saya pikir ini bukan yang pertama kali Mas Ananda mencampurkan antara unsur politik kebangsaan dengan musik. Kita lihat bagaimana Anda buat tentang Ahok dulu ya, 2 tahun lalu, lalu juga untuk Pak B.J. Habibie, Juni kemarin, dan sekarang teks proklamasi dan banyak lainnya. Mengapa menurut Mas penting untuk membuat orang aware tentang ini lewat musik?
Sebetulnya karena saya pikir bahwa politik itu sama seperti musik. Itu bukan milik satu golongan aja, tapi milik semua juga ya. Semua orang tuh harus melek politik, semua orang harus melek seni. Orang nggak perlu jadi seniman dan orang nggak perlu jadi politikus. Ya. Tapi orang harus ngerti gitu loh. Karena itu menyangkut kehidupan kita ya. Dan terutama kita bisa memilih siapa yang memimpin kita. Kita juga bisa memilih genre musik kita untuk mengisi kehidupan kita kan. Nah itu orang harus diberi kebebasan. Makanya lagi-lagi itu kemerdekaan itu sangat penting. Dan yang saya tekankan adalah itu kemerdekaan itu adalah hak semua orang. Nggak ada orang bisa ngeklaim ini Indonesia, ini cuma saya aja yang berhak merdeka gitu. Kamu tuh nebeng di negara saya. Enggak ada yang nebeng di sini gitu loh. Kalau orang udah lahir di Indonesia, punya paspor Indonesia, ya orang itu berhak kemerdekaan Indonesia dan punya kewajiban juga sebagai orang Indonesia gitu loh. Jadi semua orang harus involved, harus berkecimpung di dalamnya tanpa harus jadi politikus.
Sayangnya tidak semua orang berpandangan seperti ini, karena pasti ada yang masih merasa selama saya mayoritas, saya bisa minta orang lain nurut apa yang saya inginkan, kan begitu ya. Meskipun kita berupaya keras setiap kali dalam berbagai kesempatan untuk nunjukin bahwa kita ini setara sama ya, Mas.
Nah, itu kebetulan karena saya dari golongan mayoritas, baik dari ras maupun dari agama, saya yang bisa ngomong soal ini gitu. Kalau golongan minoritas yang ngomong, orang bakal bilang, lo minta hak lo deh gitu loh, ya kan? Yang bisa membela kaum minoritas tuh ya kaum mayoritas.
Mayoritas, betul.
Yang bisa membela perempuan tuh laki-laki. Yang bisa membela kaum imigran itu ya orang native-nya, orang pribuminya, ya. Gitu loh.
Semoga saja semua berhasil nih, Mas. Melihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang, pekerja rumah kita kayaknya masih banyak sekali.
Banyak sekali, dan kita semua harus kerja. Ini bukan kerjaan satu atau beberapa orang ya. Ini harusnya kerjaan banyak sekali orang, dan nggak akan mudah, dan nggak akan hanya sesaat ya. Ini harus diterusin terus-menerus gitu loh, biar orang aware terus, orang ingat terus gitu loh.
Dan Mas Ananda juga sepertinya walaupun sudah mau akhir tahun di tengah pandemi ini juga kerjaannya juga nggak habis-habis. Ini 1 Desember ke Ende, ke Flores. Lalu nanti di akhir Desember akan ke Muara Jambi?
Yes, Muara Jambi itu untuk tanggal 22 Desember itu. Itu untuk memperingati sebenarnya Hari Ibu Nasional, tapi juga karena udah deket Natal ya, kita juga merayakan Natal, jadi ada beberapa lagu Natal, yaitu tentang Hari Ibu, jadi kami akan membawakan puisi-puisi dari ya, penyair wanita Indonesia, tapi juga saya bikin musik dari penyair wanita Afro-American pertama, yaitu Phyllis Wheatley. Dia itu tadinya budak di Amerika, tapi dia jadi orang perempuan Afro-American pertama yang karyanya dipublish.
Dan nanti akan dibacakan di sela-sela konser nanti, 20 Desember ya?
Dinyanyikan juga oleh Nico.
Nico juga ikut ya?
Iya. Dan itu saya rasa tuh itu penting banget tuh bahwa kita, walaupun saya orang Indonesia, tapi Phyllis Wheatley itu buat saya adalah lambang kebebasan dunia ya, di mana seorang budak, orang Afrika beneran yang dikirim ke Amerika, terus kemudian dimiliki oleh seorang keluarga kulit putih, gitu, terus kemudian dia berhasil menjadi penyair wanita yang dipublish.
Karya-karya.
Koleksi puisinya gitu.
Wow. Semoga saja masih terus bisa menghembuskan semangat kebangsaan ini, Mas, dimanapun.
Amin.
Amin. Dan saya lihat masih teruskan, maksudnya saya lihat bagaimana konser Mas di Borobudur kemarin, lalu Prambanan juga.
Iya, amin. Semoga juga itu efeknya positif ya, dimana kita selalu mengingatkan dunia kita punya kejayaan dan sejarah yang hebat di Indonesia ya, Prambanan, terus Majapahit. Terus nanti ya tanggal 22 Desember itu di Muaro Jambi ya, Jambi. Itu peninggalan Sriwijaya kan. Ya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang terbesar di abad 7 waktu itu. Bahkan untuk jadi panutan umat-umat Buddha sampai India, sampai Cina, Nepal, segala macam. Itu orang datang ke sana karena di sana udah ada universitas untuk pendidikan agama dan pendidikan lainnya. Ilmu pengetahuan segala macam. Itu waktu saya ke sana tuh saya takjub banget. Ternyata kita tuh hebat banget gitu, udah di abad 7 tuh udah bisa begitu gitu loh.
Baik Mas Ananda, terima kasih sekali sudah sharing bersama VOA. Nanti kalau ada apa-apa lagi proyek kita kontak-kontak lagi, Mas.
Yes, terima kasih Eva. Sukses selalu juga, dan salam buat teman-teman kita di Amerika ya.